Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Kako se približava zima na severnoj zemljinoj hemisferi, novi nalet virusa korona sve jače opterećuje zdravstvene sisteme u mnogim evropskim državama, ali i na drugim kontinentima. Na osnovu statističkih podataka iz proteklih 14 dana, najveća stopa zaraze beleži se u Francuskoj, gdje dnevni prosek novozaraženih dostiže blizu 15.000. Zatim slede Velika Britanija i Španija sa nešto više od 10.000 slučajeva na dan, dok je do velikog porasta došlo i u tri zemlje sa daleko manjim brojem stanovnika. Covid kriza možda i najjače u ovom trenutku pogađa Češku, zemlju sa 10 miliona i 600 hiljada stanovnika, u kojoj se svakodnevno registruje više od 4.000 novih slučajeva COVID-19. Državni organi u Češkoj odlučili su da preduzmu hitne mere i da uvedu strogi karantin. Na najmanje 14 dana zatvoreni su svi restorani i barovi, kao i pozorišta, muzeji, bioskopi i galerije, a privremeno su obustavljena i sva sportska takmičenja. Nove mere se uvode i u okolnim zemljama poput Nemačke i Poljske, a pandemijske propise pooštravaju i Italija i Francuska. Za to vreme javlja se sve veća zabrinutost za opštu dobrobit i mentalno zdravlje zdravstvenih radnika širom sveta, koji se posle kraćeg perioda ponovo suočavaju sa drastičnim povećanjem broja pacijenata, a sve češće se susreću i sa mnogobrojnim smrtnim ishodima od posljedica COVID-a. Prema trenutnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od početka pandemije virus korona je zabeležen kod više od 38 miliona ljudi širom planete, a ova bolest je do sada odnela preko milion života, piše Sara Člala iz redakcije SBS-a. Vi slušate program na srpskom jeziku SBS radija. Moje ime je Branko Cvetojević, a u nastavku naše emisije saznajte kako se zemlje širom sveta bore da obuzdaju novi talas pandemije. Novi talas virusa korona u sve više svjetskih zemalja ponovo pod veliki pritisak stavlja zdravstvene radnike koji se nalaze na prvoj liniji borbe sa pandemijom. Iako je broj zaraženih lekara i medicinskih sestara trenutno daleko niži od onog iz prvih mjeseci, postoji velika zabrinutost za mentalno zdravlje medicinskih radnika koji se svakodnevno suočavaju sa teškim stanjima pacijenata i povećanim brojem umrlih od COVID-a. I Svjetske zdravstvene organizacije poručuju da se medicinari susreću sa mnogobrojnim teškoćama koje mogu da se loše odraze na njihovo mentalno stanje. Jim Campbell, izvršni direktor Globalne alijanse zdravstvenih radnika, udruženja pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije, kaže da se svi koji su na prvoj liniji COVID fronta izlažu ne samo fizičkim naporima, već i velikom pritisku na sopstveno psihološko stanje.
It's the burnout, the stress, the anxiety that we're seeing amongst our healthcare employees.
Campbell poredi stres kojim se izlažu medicinari sa procesom sagorevanja koja dovodi do velike anksioznosti koja se primećuje kod mnogih zdravstvenih radnika. On se također pita odakle ti ljudi pronalaze motivaciju i posvećenost da nastave svoj posao kada se suočavaju sa tako mnogo teškoća. Campbell dodaje da širom sveta počinje da se dešava manifestacija posljedica onoga što trpe zdravstveni radnici kroz izražavanje radničkog nezadovoljstva uslovima rada, pa čak i kroz štrajkove zaposlenih u zdravstvu. Upravo globalni protesti medicinskih radnika koji traže veće plate i bolje uslove rada, a u nekim zemljama i bolju stručnu obuku, pokazuje s kojim se sve problemima oni suočavaju širom sveta, i to ne samo otkako je počela pandemija. Za to vreme pojedini zdravstveni stručnjaci u Americi izrazili su nezadovoljstvo zbog postupaka predsjednika Donalda Trumpa. On je nedavno otpušten iz bolnice gdje se lečio od COVID-a, ali uprkos tome Trump je samo nekoliko dana posle hospitalizacije nastavio predizbornu kampanju bez boravka u obaveznom karantinu. Također na njegovim predizbornim mitinzima uočeno je da se pristalice američkog predsjednika ne pridržavaju mera fizičke distance, niti nose zaštitne maske. To je proteklih dana naročito pogodilo guvernera države Wisconsin, Tonya Eversa. Ovaj demokrata je apelovao na pristalice Donalda Trumpa u Wisconsinu da tokom masovnih okupljanja na predsjednikovim konvencijama poštuju socijalnu udaljenost i nose maske kako ne bi došlo do izbijanja novog talasa COVID-a.
Yesterday he talked about the fact that he was so excited about being immune, which he's not, and that he's so excited.
Evers je izrazio nezadovoljstvo zbog javnog istupa predsjednika Trumpa u kojem je on poručio da je imun na COVID, što nije moguće, kao i da je veoma uzbuđen uzbuđen što je opet među svojim pristalicama. Toliko je bio uzbuđen da je čak rekao kako želi da ih sve izljubi. Iako znam da je to izgovorio u šali, mogu samo da kažem Gospode Bože, kaže guverner Viskonsina i poručuje Trumpu da utiče na to da ljudi nose maske i da su fizički dovoljno udaljeni kako bi sprečili širenje zaraze. Ovo što se dešava nije način na koji ćemo moći da izađemo iz situacije u kojoj se nalazimo. Potrebno je da predsjednik pomogne u rešavanju problema, poručio je Tony Evers. Inače, Američko ministarstvo zdravstvenih usluga saopštilo je da se na dnevnom nivou u ovoj zemlji beleži više od 45.000 novozaraženih, što je posle Indije najveći broj dnevno dijagnostikovanih sa koronom u celom svetu. Za to vreme farmaceutska kuća Johnson & Johnson obustavila je testiranje vakcine protiv COVID-19, pošto je jedan od učesnika ispitivanja iznenada počeo da se osjeća vrlo loše. Ova kompanija, koja već mesecima radi na pronalasku vakcine, odlučila je da privremeno prekine testiranje na ljudima dok se ne utvrdi da li je ispitanik loše reagovao na primljenu dozu ili je u pitanju stanje koje nema veze sa vakcinom. Dr. William Schaffner sa Medicinskog fakulteta na Univerzitetu Vanderbilt kaže da je to uobičajena procedura prilikom ovakvih ispitivanja.
The very fact that the trial has been paused and the data are being reviewed.
Činjenica da su testiranja prekinuta i da se istražuju uzroci je izuzetno dobra i pokazuje da naš sistem bezbednosti ispitanika i vakcine funkcioniše. Ovakve stvari se dešavaju prilikom isprobavanja vakcine, a jedina razlika je što se sada testiranja javno prate, što do sada nije bio slučaj sa procesom proizvodnje vakcina protiv drugih bolesti, kaže Schaffner. Istovremeno u Južnoj Americi pandemija ne pokazuje znake značajnijeg usporavanja. Zemlje ovog kontinenta bile su u junu najjače pogođene, ali su sada u senci novih udara COVID-a u Evropi, delovima Azije i Severnoj Americi. U Argentini se posle 8 mjeseci prekida ponovo otvaraju škole i nastava počinje da se održava uz fizičko prisustvo đaka, s tim da su na snazi određeni epidemiološki propisi. Svaka škola mora da ima posebne prostorije u koje se izoluju učenici ili nastavnici kod kojih se pojave simptomi bolesti. U slučaju da bilo ko dobije pozitivan test, časovi tog odeljenja se momentalno prekidaju, a đaci i učitelji se šalju u izolaciju. Također, obavezno je merenje temperature, kao i nošenje maski i redovna dezinfekcija učionica, što je slučaj u mnogim zemljama sveta. Za to vreme u Evropi Holandija je uvela delimično zatvaranje ugostiteljskih objekata koje će trajati najkraće 4 nedelje kako bi se zaustavio novi nalet virusa. Ali u Francuskoj vlasnici i radnici restorana i barova nisu zadovoljni što ponovo dolazi do zatvaranja njihovih biznisa. U Parizu su tako organizovali veliku koktel zabavu ispred jedne od glavnih železničkih stanica u nameri da javno iskažu sa kakvim problemima se suočavaju zbog restrikcija. Ponovno zatvaranje ugostiteljskih objekata primljeno je sa nezadovoljstvom i u Škotskoj, gde su ogorčeni vlasnici i zaposleni izbacivali vreće leda iz svojih lokala na ulicu. A u Rusiji je također došlo do rekordnog skoka u broju zaraženih u jednom danu. Preko 13.000 ljudi bilo je pozitivno na koronu, što je primoralo gradske vlasti da izvrše potpunu dezinfekciju metro stanica u celoj Moskvi. I dok se borba protiv pandemije nastavlja širom sveta, uz SBS radio ostanite obavešteni o najnovijim dešavanjima vezanim za COVID-19. Sve proverene i relevantne informacije o pandemiji možete pronaći i na srpskom jeziku na našem sajtu sbs.com.au/serbian. Ostanite uz naš program.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.